У жінки питають багато. Найперше про брата, про Донецьк і про три вихори війни, які вона бачила. Ніхто не питає у жінки про її сад. Любі слухачі та слухачки, я тішуся нарешті знову сказати це. Привіт! З вами Віра Курико, невиправна рослинолюбка і відчайдушна аматорка з вирощування домашніх рослин. Ви слухаєте подкаст «Бегонії в агонії», тож від сьогодні ми розпочинаємо другий сезон. Підписуйтеся на нас на всіх ваших улюблених платформах, ставте зірочки, лишайте коментарі, ми дуже цінуємо ваш відгук. Другий сезон виходитиме у час холоду і темної зими. Нині важко припустити, якою вона видасться, але навряд чи легкою. Росія продовжує війну, продовжує окуповувати наші землі, обстрілювати наші міста, містечка і селища. І цілком може статися так, що ми не матимемо вдома світла, а може навіть і тепла. Тож нам не завадить іскра упевненості в тому, що завтра існує. І таку впевненість інколи дають саме рослини. У питанні рослин я пропоную запасти у помірковану сплячку. Настає час, коли не варто робити з рослинами щось надто активне. Тобто з ними не варто підніматися в гори, з ними не слід кататися на колесі огляду, хіба що якщо ви попередньо загорнули цю рослину в шарф. Головна наша зимова задача – не нашкодити. Більшість рослин – нині не те, щоби спить, але вельми сповільнює всі свої процеси. І зайвий стрес їй, цій рослині, тут ні до чого. Якщо ж нічого не вдається робити з рослинами, то я пропоную в цьому сезоні говорити про те, як зробити цю темну ніч і зимівлю максимально комфортною для нас. Але головне, пропоную почати готуватися до весни. Уже думати про те, що ми посадимо, які насіння замовимо. І давайте ще й обговоримо потенціал нашого балкону, який може стати цього року нашим найкращим квартирним садом. Або, можливо, волошковим полем. Звісно, наша поміркована сплячка не обійдеться без панування роздумів про нас самих, про зелене. Але головне – у цьому сезоні ми з вами мріятимемо. Вважайте, що увесь цей сезон – це велика і тепла мрія про весну. Гертруда Стайн, власниця паризького салону для літераторів, яку часто критикують, зокрема, Гемінгвей, через те, що в її текстах дуже багато повторів, я люблю в її воєнній автобіографії одну таку фразу. Вона каже, пише, «Штука в тому, що завтра може настати будь-який день». Цю фразу можна прочитати по-різному. Тобто оце от «будь-який» може бути справді важким і виснажливим горем, але водночас оце «будь-який» може бути і днем любові і світла, яке спалахує над чорною вирвою, що ми над нею зависли одною ногою. За мої подкастні канікули у моєму домі сталося не дуже багато цікавого, і усе це радше пов'язано зі зменшенням кількості рослин, власне, зменшенням ненасильницьким. Я сама вирішувала трошки десь скоротити, щось роздарувати, бо я роблю це кожної зими. Для того, щоб оця моя зимівля була комфортна, звісно, з 200 рослин зимувати не дуже, бо про кожну треба подбати, і тому я ніби роздаровую трохи рослин, щоб про них подбав хтось інший. В іншому це все було так само западання у спокійний майбутній зимовий сон. Я вже вклала спати каладіуми. Хоч у вересні я ще не планувала їх вкладати, я хотіла ростити їх всю зиму, бо я надивилася, що є дівчата, які, власне, не вкладають каладіуми спати, і вони у них на вікні красиво собі випускають нові зелені, червоні, жовті листочки. Для того, щоб вкласти каладіум спад, його треба просто перестати поливати. Тобто дуже повільно скорочувати цей полив. А якщо ви хочете, щоб він продовжував рости, ви його поливаєте. Ну от я продовжувала поливати, але каладіуми вирішили, що вони самі тоді ляжуть спати, незалежно від того, поливаю я їх чи ні. І зрештою я таки з цим погодилася і подумала, що зима таки буде нелегкою, і якщо хоч хтось в нашому домі може лягти поспати і прокинутися навесні, коли стане трошки легше, стане більше світла, то хай це зробить, якщо це не можу зробити з собою я. Перші холоди трошки попсували мої бегонії. Так я хотіла би сказати, але штука в тому, що проблема не лише в холоді. У мене є кілька примхливих бегоній. Хлористика Red Form і бегонія Amphioxus. Про обидві я розповідала у другому епізоді першого сезону бегоній. Так от, ці дві красуні жили у мене зазвичай під склом. Тобто мали стабільну вологість, більш-менш звичне і незмінне середовище. Тобто вони такі були відсторонені від усіх. І під цим склом вони, в принципі, чули себе добре і не виявляли якогось активного бажання вийти назовні. Але я не хотіла, щоб вони жили в банках постійно. Зрештою, бегонії – це ці рослини, які я обожнюю і якими я хочу милуватися без перешкод. Але для цього оцих двох, навіть не знаю, як їх назвати, потрібно було навчити жити в кімнаті. І півліта я час від часу випускала їх із банок, намагалася привчити до своєї кімнати, але жарке літо, південні вікна, такий спекотний дискомфорт, їм не подобалося, і вони не витримували. Вони скручувалися, одразу опадали, і ставало ясно, що їм, ну, що якщо я зараз їх не заберу назад під скло, то вони гигнуть. Десь за це я і люблю трошки бегонії, тому що це в якійсь мірі схоже на мене. Інколи я теж люблю залишатися десь під склом, хоч і моя журналістська професія змушує мене часто йти в люди. І ось якось десь всередині вересня я забула їх на вечір повернути під скло. Бо я поспішала на потяг, мені потрібно було у відрядженні на 4 дні. І коли я повернулася, то вже застала, ну, такі майже неживі бегонії, які просто простягували до мене руки, тобто листки, і просили повернути їх назад під скло. Я намагалася соціалізувати ці дві бегонії як могла. Я виводила їх на 15 хвилин, на кілька годин, на день. Я приєднувала їх до інших груп рослин. І, до речі, тут саме час для швидкої рослинної допомоги. Якщо ви хочете досягнути більшої вологості для ваших рослин, то один із способів – це об'єднати всі ваші рослини у великі гурти, де вони стоятимуть тісно, і тим самим вони створять собі оцей, правильно, я не знаю, як сказати, мікроклімат за рахунок випаровування вологи із листя і стебел. І бегонії, розумієте, люблять вологість. Але щоб клуби пару зі зволожувача не спадали їм на дуже примхливе листя, я подумала, що тоді я можу поставити їх у купі в компанії філодендронів, алоказій, марант, там, де дуже тісненько, а отже буде волого. Але вони і там почувалися доволі невпевнено. Десь так я теж на всіляких людних заходах ховаюся під стіною з келишком, поки мені нарешті не дозволять піти додому під мій скляний ковпак, як про це дуже гарно писала письменниця Сильвія Плат. Одним словом, соціалізація, тобто спроби соціалізації моїх бегоній, їх і убили. Їхні корінці, те, що від них залишилося, я повернула під скло у мох. Там вони зараз оживають знову і, в принципі, знову не хочуть кудись там виходити назовні. І мене це трохи засмучує, але вже як є. І тому тут ще одна рослинна порада. Варто перші рослини брати малі і адаптовані. Якщо ви ще не мали справи з екзотикою, то не купуйте одразу велетенські вазони в магазині, які, направду, могли вже дуже довго стресувати, бо їх везли в контейнерах по морю, їх везли літаком, потім вони змінювали постійно своє місце, температуру, потім вони десь в магазині постояли ще більш-менш тримаючись, і коли ви принесли їх додому, вони вже гигнули, бо не втрималися. Обираючи екзотику, я би радила купувати когось дуже маленького. По-перше, це менше коштуватиме і буде не так шкода, якщо з рослиною щось станеться. А друга важлива річ – це адаптація. І якщо ви купуєте рослини у людей, а не в магазині, то є більше шансів, що ця рослина виживе. Бо добросовісні квітникарі їх уже здебільшого адаптували. Тобто ви питайте у людей, коли купуєте локазію, чи вона стояла в тепличці, а чи вже вона сама жила на вікні, без накриття. Ну і тут же знову ж таки важить генетика. Тому що відсаджені рослини від здорової, адаптованої рослини почуватимуться значно краще. І якщо ви тільки починаєте, так як я починаю свої перші 6 років, то ліпше звертатися до маленьких рослин і брати їх у людей, які вже їх привчили до кімнат. Подруги часто використовують мене як реабілітаційний центр для своїх рослин. Вони вважають, що я така собі зелена чарівниця, і в мене цілющі пальці, і якщо мені принести рослину, яка загинається, то їй одразу стане легше. Наступна історія має точно стерти їхню віру у мене, але ця історія варта того, аби її розказати. Отже, в мене є подруга, журналістка і волонтерка Дар'я Бура. Дарко, це для тебе. Якось вона мені принесла на 14-й поверх під час відключень на реанімацію свою велетенську бегонію, бегонію Black Velvet. Це такі в неї майже чорні оксамитові листочки. Вона була гігантська. Вона дісталася їй у подарунок, і на її вікні швидко прилягла постраждати. Її великі листки почали опускатися, і видавалося, що коли натиснути на стебло, то воно просто лусне, вибухне водою. І справа була в тому, що вазон перелили. Я цю бегонію довго виколупувала із такого міцного, холодного і вологого ґрунтобетону. Усе коріння, звісно, згнило, воно просто відпадало, і там залишилося кілька більш-менш цілих розеток. Я також обрала більш-менш хороше листя, тому що бегонію можна розмножити знову з листка. Ну і вирішила, що я їх покладу в тепличку і буду потрошки з них пророщувати нові бегонії. І перш ніж піти на кухню і взяти нові контейнери для цих залишків бегонії, я поклала ці залишки у контейнер із помідорами. Я їх просто поклала полежати, бо мені нікуди було їх покласти, ну і собі пішла. Поки я повернулася на балкон, то у мене до вуха вже на той момент приклеївся телефон, можливо, якраз це телефонувала Дар'я. І як я нині припускаю, я просто забула, що ці шматки бегонії втраченої залишилися лежати у помідорах. І виходить, що ці шматочки бегонії, які мені довірили, просто лежали в помідорах у дуже, взагалі, нестерпно поганому торф'яному субстраті. І ці помідори в наступний місяць я нещадно поливала. І треба просто уявити моє здивування, коли я вчергове купаю помідори, трошки так розсовую зарослі і знаходжу в цих зарослях помідорів три красиві маленькі кущики бегонії Black Velvet. Тобто вони самі, без підтримки, без нормального субстрату і в нереальній кількості вологи проросли. Тут, звісно, ще було би класно якось показати, наскільки я була здивована, коли побачила ці три кущики і зрозуміла, що я про них забула і що моя обіцяна допомога Дар'ї закінчилася саме в той момент, коли і почалася. І нині я ці три бегонії пересадила в окремі стаканчики. До речі, я витягла їх з тою дуже поганою землею, бо я боюся вже їх чіпати. І вони собі ростуть тепер в стаканчиках швидко, добре, красиво, і скоро вже зможуть повернутися до Дар'ї, хоча вона тепер не хоче приймати їх назад. Для мене це лише чергове підтвердження, що не варто привозити рослини на реабілітацію до мене. Ну і, звісно, про те, що деяким рослинам, особливо таким, які пережили перелив, субстрат з-під будинку, їм інколи треба просто дати спокій. І тут я хочу поділитися з вами дуже гарною цитатою із вірша, який мені нещодавно трапився. Автор Хозе Олівареза, а вірш зі збірки «Незаконний громадянин». В Україні не перекладена збірка, ні вірші. Для контексту хочу сказати, що Хозе – син мексиканських емігрантів, і це якби трошки дає розуміння назви збірки. Але до віршу. Значить, вірш називається в моєму перекладі «Готуюся сказати татові, що люблю його, дощить». І тепер сам вірш, тобто кілька його рядків, знову ж таки, в моєму перекладі. «Я вбив рослину, тому що я дав їй забагато води. Господи, я переживаю, що любов – це насилля». Або «Одного разу я вбив рослину, тому що я дав їй забагато води. Господи, невже любов – це насилля?» Найважливіша новина – це те, що ми вирішили жити разом, я і мій павутинний кліщ. Ми разом уже майже 3 місяці. У минулому сезоні ми записували епізод про шкідників із Енні Бальчині, яка на шкідниках знається професійно. Так от, я тоді згадала, що у мене стосунки з павутинним кліщем триваліші, ніж із моїм законним чоловіком. І єдина біда в цих стосунках – вони нездорові. Ми з кліщем ніяк не могли налагодити жодного контакту. На початку я настільки сильно не хотіла його бачити, що труїлася сама фунгіцидами у ванні, коли вперше заливала їх хімією. І тут, до речі, дуже важливо, що фунгіциди не працюють проти павутинного кліща, тому що фунгіциди працюють проти комах, а кліщ не комаха, а павук. Кліщ часто доводив мене до істерики саме тим, що він виникав раптово і саме там, де я би взагалі не хотіла його бачити. І він постійно ламав мені всі плани. Ось я вже збираюся на потяг, у мене тривале відрядження, і я востаннє нахиляюсь над алоказією на балконі і просто починаю кричати, вищати і махати руками, тому що він уже тут. Тому що він уже тут, мені треба їхати, а він дивиться на мене з цього листочка. І я... Ну, це той момент, коли ти дуже хочеш викинути рослину в вікно разом з кліщем. Бо я вже думаю про те, що мене не буде тиждень, а за тиждень він може покласти всі мої 200 рослин. Цього літа кліщ з'явився на першому листку нової бульбини колоказії. Рослина ще не встигла навіть вирости, на ній вже був кліщ. І я, звісно, топила його в акарицидах, і це, до слова, купання в акарицидах не має сенсу, бо кліщ просто звикає до нього. Боротьба з кліщем, вона має бути спокійною, тривалою, в чергуванні препаратів, без агресії, якщо ви, звісно, не хочете виростити надстійкого кліща. І в цих постійних переживаннях за кліща, в цих істериках, я одного дня просто більше не захотіла так жити. І от ми записуємо епізод з квітникаркою Енні, про найбільшого бабая мого життя, і вона так спокійно каже, що взагалі не переймається про шкідників і про кліща. І каже, що в принципі із шкідником не обов'язково битися на смерть. Інколи простіше просто підтримувати його популяцію невеликою, бо якось же в природі рослини з ним справляються. І в мене ця думка тоді збила з ніг. Роки боротьби, я приходжу до думки, якого дідька. І після епізоду увечері я прийшла додому, взяла лупу, вона в мене якраз для кліща. І я востаннє глянула на нього і тоді просто пояснила, що все, я не хочу більше битися, я тебе відпускаю. Потім я взяла цю колоказію з кліщем, яка в мене стояла відсторонена, схована від усіх, і просто повернула її в кімнату до інших рослин, У мого чоловіка навіть щелепа відпала, коли він це побачив, тому що стільки істерик у мене з цим кліщем постійно. І уявіть, що за 3 тижні кліщ не перекинувся ні на кого. Я десь кожні 2-3 дні почала мити цю колоказію і стирати цього кліща губкою. Через місяць так кліщ перекинувся ще на алоказію полі, деякі листки жовтіли, бо їх погризли, але полі я теж постійно обмивала. Потім він взявся ще десь за 1,5 місяці за алоказію мело, таку схожу на панцир черепашки. Але та була сама по собі дуже маленька, 2 листка чи 3, тому +1, -1 листок воно сильно не важило. Потім він з'явився ще на кількох рослинах, але ні на одній, тобто ні жодній із 30 рослин він капітально не нашкодив. І відійшла на кращий рослинний світ тільки алоказія Жаклін, але треба сказати, що і без кліща вона би це зробила, як це робить постійно. Мені, звісно, здається, що кліщ з мене знущається, бо раніше він умів захоплювати всіх за тиждень, і тому нині я просто придивляюся. Нині почався холодний сезон, тобто все нормалізувалося, кліщ на цей час притихає, але серпень-вересень я пережила справді з кліщем і мінімальними втратами і взагалі без жодної хімії, що мене дуже тішить. Скажімо так, я вчуся розуміти і пробачати кліща. Ну, з'явився кліщ на улюбленому філодендроні – добре. І жер листок – смачного. Перекинувся ще на один філодендрон – це вже любовний трикутник. Моя тактика поки проста – знімати кліща хоча б раз на тиждень, інколи з милом, так би мовити, щоб вони трохи потопилися. А загалом я дозволяю нині малій кількості існувати і вчитися уживатися з моїми рослинами. Зрештою, я і рослинам пояснила, що кліщ тепер живе з нами, і тепер це багато в чому їхня проблема. І я вже не можу заступитися за жодну. І до якоїсь міри це експеримент, який я от почала виходити десь так 3 з лишком місяці тому, і ще я точно не знаю, що буде. Можливо, я і втрачу всю колекцію, але у будь-якому разі, якщо кліщ переможе, у мене є план. Отже, план простий. Я просто купую нові рослини. Все. А всіх з кліщем вони йдуть жити на вулицю. 8-й номер журналу Reporters ми цілком присвятили землі. І тому я дуже раджу його придбати для всіх садівників, квітникарів і просто людей, які люблять зелене. І ми там розповідаємо і про шлях зерна, і про сади людей. І одна з історій – це історія Марії Стус, старшої сестри Василя Стуса. Звісно, коли би ви зустріли Марію, то вам дуже хочеться спитати в неї про брата. Бо вона, окрім всього, старша сестра. І коли ти її бачиш, то ти розумієш, що Василь Стус міг би бути живим, якщо вона старша. І в неї, звісно, всі питають про брата. Хто би до неї не прийшов, а це часто журналісти, дослідники, всі питають, яким він був, і вона розповідає. Вона розповідає, що він був дуже розумним, що йому давалося все, що йому дали гітару, через 3 дні він вже грає, передплатили журнал з радіотехніки, він уже склав радіо, ось дали йому фотоапарат, він уже красиво фотографує, а вона завжди якби була на його фоні трошки такою схованою, але ніколи не була проти цього. Вона так само може розповісти вам про те, як божеволіли від Василя одногрупниці її в університеті в Донецьку, може розказати вам про те, як вона проведжала його в Київ востаннє, як їздила в КДБ. Але цікаво, що ніхто не питав Марію про її сад, а варто було б спитати. А справа в тому, що Марія мала садок під Донецьком. Її родина, родина Стусів, взагалі дуже прив'язана до землі, тому що вони її в 33-му році втратили під час колективізації. Через це вони втікли з Вінниччини на Донеччину. Вони приїхали в Донецьк під час Другої світової війни, якраз напередодні, коли Німеччина вторглася в Совєтський Союз. І Вони жили в таких скитаннях від халупки до халупки, і мама, їхня Єлина, яка дуже любила землю, понад усе хотіла шматочок її, де б вона могла ростити квіти. Але, звісно, що коли вона цей шматочок отримала, то вона садила там не свої улюблені чорнобривці, а буряк, картоплю, моркву, бо є така мудрість проста її, що у війну рятують не чорнобривці. І Марія завжди теж відчувала оцей потяг до землі, і коли їм вдалося купити невеличкий будиночок і сад біля Донецька, вона почала там вирощувати дуже багато квітів, які, власне, купувала на ринку. Вона пам'ятає про кілька куплених цікавих троянд у жінки, яка працювала в ботанічному саду в Донецьку. Але одного дня, коли росіяни окупували Донецьк, так вийшло, що її дім в Донецьку опинився на окупованій території, а її сад – на неокупованій, тобто на нашій землі, де росіян ще не було. І поступово між її будинком і садом виріс блокпост, і дорога інколи займала і 9, і 11 годин, і у важкі часи обстрілів біля і боїв за Донецький аеропорт, а вона жила неподалік, вона їздила в той сад проводити там час, в якесь більш безпечне місце, і вона дуже довго не хотіла покидати Донецьк, не хотіла покидати Донеччину, до якої вона дуже прив'язана, але одного дня таки мусила, і вона поїхала, і сад в той момент від неї віддалився максимально, і вона за ним дуже тужить. І це я лише коротко переповіла перипетії з її садом. Насправді ця історія ще більша, ще глибша, ще цікавіша, і вкотре нагадує нам про те, що інколи таки слід спитати людину про її сад. І на сьогодні на цій такій сумній, але насправді багато в чому життєствердній історії ми завершуємо. Я дуже рада, що ми розпочинаємо другий сезон. Я дуже вдячна всім, хто сьогодні, завтра і післязавтра слухатиме цей епізод. Почуємося знову в наступних епізодах. Я, як і зазвичай, обіймаю вас всіх як вазон з бегоніями, і нехай росте!